Jau pagājušajā nedēļas nogalē, tūlīt pēc Hersonas atbrīvošanas, vairāki militāri analītiķi brīdināja Ukrainas vadību un arī iedzīvotājus neieslīgt eiforijā. Galvenokārt jau tāpēc, ka Krievija, lai arī atkāpjas no iepriekš sagrābtajām Ukrainas teritorijām, savus uzbrukumu spējas joprojām nav zaudējusi. Arī nedēļas nogalē izskanējušās ziņas par to, ka uz Baltkrieviju un no tās ir aktīvi sākušas lidot Krievu kravas transporta lidmašīnas, lika ar pārliecību apgalvot. Nav jautājums par to, vai Krievija veiks jaunu raķešu triecienu pa Ukrainu. Jautājums ir, kad tas notiks. Atšķirībā no iepriekšējām nedēļām, kad masveidīgi raķešu triecieni notika pirmdienās, šoreiz tā izrādījusies otrdiena. Visā valstī šodien izsludināta gaisa trauksme un, kā paziņojuši Ukrainas gaisa spēku pārstāvi, Ukrainas virzienā ir izšauts aptuveni 100 raķešu, ko var uzskatīt par masveidīgāko raķešu triecienu. Līdz šim vērienīgākie triecieni notika 10. Oktobrī, kad Krievijas spēki pret kaimiņu valsti raidīja 84 raķetes. Bruņotie spēki informē, ka primārie mērķi ir kritiskā infrastruktūra, tostarp galvaspilsētā Kijevā. Kā norādījis Kijevas mērs Vitalijs Kličko, raķetes ir trāpījušas vairākās daudzstāvu dzīvojamās mājās, pusi no pilsētas ir palikusi bez elektrības, un situācija ir vērtējama kā ārkārtīgi svarīga. Harkivā raķetes trāpījuši Čugujevas rajonā, kārtīvu reizi bojājot elektroapgādes infrastruktūru, un, kā paziņojis Harkivas mērs, ir uzsākt nepieciešamie remontdarbi.
Varu pateikt, ka pirms kāda brīža bija raķešu triecieni no Belgorodas puses. Ir trāpīts kritiskajai infrastruktūrai, bet par cietušajiem pagaidām informācijas nav. Trāpījuma dēļ ir problēmas ar elektroapgādi un tāpēc esam apturējuši pilsētas elektrotransportu un metro. Mūsu komunālo dienas darbinieki darīs visu iespējamo, lai apsakotu bojātās vietas un novērstu postījumus.
Arī Ļvivas mērs Andrijs Sadovojs ir paziņojis, ka pēc raķešu trieciena daļa no pilsētas palikusi bez elektroapgādes.
Ir notikuši uzbrukumi elektroapgādes infrastruktūrai. Vienu no vietējām slimnīcām mēs esam pārslēguši uz dīzeļa ģeneratoru, un drīz to pašu darīsim arī ar vēl vienu slimnīcu. Visā pilsētā ir problēmas ar elektroapgādi, tāpēc mēs pamazām pārejam uz dzīvi ekstremālos apstākļos, kas nozīmē arī ūdens piegādes nodrošināšanu ar dīzeļa ģeneratoriem. Tagad mēs pakāpeniski visas šīs sistēmas sāksim darbināt. Mums ir jāgatavojas dzīvot bez elektroenerģijas uz ilgāku laiku.
Ar līdzīgām problēmām šovakar saskars kopumā 10 Ukrainas apgabali. Kā jau bija prognozējuši militārie komentētāji, Krievija savus uzlidojumus īstenojas ļoti zīmīgā dienā. Dienā, kad Indonēzijā sākas G20 valsts līderu samits, kur šodien ar video palīdzību uzrunāja arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Lai arī Indonēzijas pārstāvi bija aicinājuši šajā samitā pastiprināti nepievērsties Krievijas kritizēšanai, vairums delegāciju koncentrējušies tieši uz drošības jautājumiem. Kā savā uzrunā norādījis Volodimirs Zelenskis, ir pienācis laiks izbeigt šo karu, jo tas palīdzēs izglābt tūkstošiem dzīvību. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.